Vselej zadnji na kraju zločina.
Danes se vam javljamo iz kočije.
Ne, se traktor se vidi zadaj.
Spremljamo aktualno kulturno dogajanje.
V Postojni je zmanjkalo krompirja in takrat ni bilo dobro.
Pet popodne ukazala se kupačima in izletnicima Majka Božja na sup daski.
Zastavljamo najbolj pereča vprašanja.
Džezval, kafetjera.
Pa veste, da živite v grehu?
Ali mi lahko naredite kuhan cviček?
In seveda varujemo ugled kulturno-novinarskega posla.
Torej, vi ste tukaj, da se prepričate, da bo Ženevska konvencija spoštovana.
Ne, jaz sem sam to dokumentiram, kar se zgodi ni mojih jurisdikcij.
Kulturna kronika. Samo na Radiu Študent.
Zelo enostavno, vsak ima pravico do svojega mnenja, sploh pa te, ne, ki niso iz Ljubljane.
Če tudi bi intuitivno pomislili, da se voda in papir ne mešata, to ne velja tudi za knjigi, ki jo bomo danes obravnavali. Najprvo vas bo Martin popeljal na popotovanje po skrivnostnem Nilu, kamor je Vesna Milek umestila dogajanje knjige Kleopatra naj se zgodi. Nato pa bo Nuša skočila v bazen, ki ga odnašajo robovi, pesniški prvenec avtorice Helene Zemljič. Obe avtorici pišeta v toku, ena v toku zavesti, druga v toku časa. Če se Zemljič v svojem bazenu pogreza v vodo jezika, potem Milek raziskuje skrivnostne meglice Nila. Dobrodošle na tokratnem dvojnem kosilu nekega molja.
Kosilo nekega molja.
Iz Egipta z ljubeznijo. Kleopatra, zadnja vladarica samostojnega starega Egipta, buri duhove že 2000 leti. Tako že od časa Rimljanov razni avtori poskušajo prepričati druge, da je njihova različica Kleopatrine zgodbe neovrgljiva resnica. Vendar roman Kleopatra naj se zgodi, ki je pri Beletrini Šavlani, ni ena teh zgodb. V njem namreč Kleopatrina sodobna reinkarnacija, po stasu in slavi, Vesna Milek predstavlja veliko bolj človeško različico Kleopatrine zgodbe, ki se ne pretvarja, da bralki razkriva objektivno resnico o življenju vladarice Egipta. Že struktura samega romana služi temu, da egipčansko kraljico počloveči, saj je zgodba predstavljena skozi njene s črtalom počrnjene oči. Že v tem pa se roman ujame za svoj rep, saj je bila Kleopatra, božanska vladarica in ena najbogatejših oseb svojega časa, daleč od človeka. Do navadnih ljudi v romanu ne čuti le distance, temveč celo prezir. Vedno, ko ljudstvo kaj zahteva, pa tudi, ko izraža zadovoljstvo, Kleopatra razmišlja le o tem, kdo jih nadzoruje iz ozadja. Množice navadnih ljudi so v romanu torej predstavljene kot popolnoma nezmožne samostojnega razmišljanja. Njihove zahteve so le zahteve tistih, ki jih nadzirajo. Če je do neke mere smiselno, da na tak način o navadnih ljudeh razmišlja Kleopatra, pa roman v odstavkih, zapisanih v kurzivi, ki se dogajajo v sedanjosti, ne ponuja drugačnega pogleda. S tem je v romanu zamujena priložnost za kritiko razmišljanja o zgodovini, ki v ospredje postavlja le določene velike posameznike in zanika vlogo navadnih ljudi v oblikovanju poteka zgodovine. Tudi zaradi tega je za roman pomembno, da njegova Kleopatra vsebuje vsaj trohico človečnosti. Le tako se lahko bralka izgubi v njeni preobratov polni zgodbi. Ta se namreč osredotoča predvsem na osebno življenje svoje protagonistke in se z družbo, kateri vlada, ukvarja le površno. Da lahko uživa v knjigi, se mora bralka torej izgubiti v Kleopatrini zgodbi in se z njo vsaj do neke mere poistovetiti, kljub temu, da ima z njo bore malo skupnega. Po drugi strani se Kleopatra, naj se zgodi, uspešno izogne napaki, ki jo je zagrešila večina tistih, ki so Kleopatrino zgodbo že poskusili zapisati. V očeh mnogih je bila antična kraljica namreč stereotipna femme fatale ali genij, ki ne more storiti nobene napake in se nikoli ne predaja čustvom. Vesna Milek nam po drugi strani ponuja bolj človeško sliko. V romanu je Kleopatri namreč dovoljeno, da čuti veselje, da žaluje, zapeljuje, sprejema pametne odločitve, dela napake. S tem poslednja faraonka preneha biti sredstvo za dokazovanje takšnega ali drugačnega pogleda na zgodovino in končno postane to, kar je bila – človek. Kleopatra bralki v romanu pripoveduje o lastnem življenju, od svojega otroštva do začetka 8. leta vladavine. Kleopatra naj se zgodi je namreč le prva izmed dveh načrtovanih knjig, ki bosta skupaj predstavili življenje kraljice v celoti. Roman nam torej ponuja neposreden vpogled v um avtoričine različice Kleopatre, hkrati pa zgodbo občasno prekinjajo izseki sodobnega sveta, s katerimi Milek ne približa le bralke in Kleopatre, ampak tudi antiko in sodobnost. Temu prispeva tudi slog romana, ki je bogat in poln čustev, z njim pa avtorica tudi kompetentno slika različna nihanja v Kleopatrinem duševnem stanju. Slog je razgiban, kakor je bilo razgibano življenje kraljice, ki se je nenehno soočala z izdajami, vojnami in podobnimi grožnjami. Vendar to ne pomeni, da je besedilo romana brezhibno. Tako Kleopatra, ko razmišlja o Juliju Cezarju, pogosto uporablja njegove citate, denimo Veni vidi vici ali Alea iacta est. Zaradi tega njene misli v določenih trenutkih zgodbe zvenijo bolj kot misli nekoga v sodobnem svetu, ki verjame v nekoliko idealizirano in mitološko verzijo Cezarjeve biografije. Prav tako v besedilu izstopata besedi ba in ka, ki sta sicer bili pomembni v verskem življenju starih Egipčanov, vendar se v romanu zdita usiljeni. Dosežeta namreč le to, da bralko opomnita, da se zgodba dogaja v starem Egiptu, kar je v romanu o življenju Kleopatre samoumevno. A kot rečeno, se pripoved ne dogaja zgolj v antiki. Avtorica z upeljavo vdorov sedanjosti briše meje med sedanjostjo in preteklostjo in nas opominja, da je antika v mnogih pogledih veliko bolj podobna našemu svetu, kot si to navadno dovolimo priznati. Živimo namreč kot Rimljani, ki druge, tudi Kleopatro, obtožujejo barbarstva, medtem ko smo slepi za barbarstva, na katerih temelji današnja družba. Na vide se je spremenilo le to, da smo gladiatorske boje zamenjali z bombami in droni. Vendar moramo opozoriti tudi na nekatere pomanjkljivosti, ki jih lahko v delih romana zaznamo. V celotni zgodbi je Egipt namreč predstavljen kot mistična dežela čudes. To je delno posledica Kleopatrinih zavestnih odločitev, saj do določene mere takšno podobo Egipta gradi sama, da lahko očara in tako lažje vpliva na Cezarja in druge. Vendar takšna podoba dežele ob Nilu ostaja v mislih bralke tudi, ko leta bere avtobiografske dele romana, v katerih Milek opisuje svoja potovanja po Egiptu. Ta namreč tudi tam ostaja ovit v orientalistične uganke, ki nimajo odgovorov in zato deluje kot dežela, kjer čas in narava delujeta drugače. Avtobiografski odlomki romana so tako nekoliko prekratki, da bi misticizirano podobo Egipta popolnoma razblinili. Kleopatra naj se zgodi je torej roman, ki bralko skoraj nemudoma zagrabi in jo popelje na nepozabno potovanje po antičnem svetu. Poleg zgodbe, ki je že sama po sebi zanimiva, ponuja tudi priložnost za razmislek o stanju sodobnega sveta in vlogi, ki jo sami v njem igramo. Vse te trditve ostajajo resnične, čeprav roman na določenih točkah spodkopava samega sebe. Kljub temu nam roman nikoli ne dovoli, da se popolnoma izgubimo v antičnem svetu, ki se nam zdi popolnoma tuj. Kleopatra naj se zgodi, tako zahteva, da v mislih nenehno ohranjamo povezave med antiko in sodobnostjo. Ravno to pa nam v kaotični sedanjosti ponudi zadostno mero stabilnosti, da se ponovno orientiramo in bolj jasno nadaljujemo našo pot v prihodnost. Nil je odplavil Martina.
Kosilo nekega molja.
Vaše visočanstvo, kraljice Kleopatra.
Da nam še mal riverba ulus, prosim. Srečni ste lahko, kraljica, ker ste rodili zdravega sina, sem slišala pomirjen ženski glas. Bil je glas Jane, najbolj slovite babice v deželi. Ni bilo lahko, mar ne? Se je razumevajoče nasmihala. Bili ste zelo pogumni. Sin, mali Cezar, Ptolemaj 15, sem zašepetala. Kje je? Nič nisem vedela o materinstvu, nisem hotela vedeti, najprej zato, ker me je bilo strah. Ako se je približevalo, sem postajala vse bolj močna, vse bolj prepričana vase, da bom tako kot na tisoče žensk zmogla tudi jaz. Brez umetnih podatkov, brez epiduralne, sredstva za lajšanje bolečin, brez vseh pomagal novega tisočletja. Če je lahko ona pred 2055 leti, zakaj ne bi tudi jaz? Je napisala Vesna Milek v temle romanu, katerega recenzijo smo ravno kar slišali. Z mano je tudi avtor recenzije Martin. Lep pozdrav, Martin.
Zdravo.
Dej nam povej, Teda Bara, Claudette Colbert, Vivien Leigh, Elizabeth Taylor, vse velike ženske, ki so se že preizkusili v vlogi Kleopatre in zdaj še naša domača Vesna Milek. Zakaj se ti zdi, da je Kleopatra še vedno tako referenčna ikona, ki nas v takem primežu drži, da se ne moremo otresti zgodb o njej?
Torej, če smo povsem iskreni, sam bolj slabo lahko sodim o tem, saj je edina druga verzija Kleopatra, katero poznam filmska iz Asterixa in Obelixa.
Aha.
Torej je to moja edina filmska referenca med branjem te knjige bila. Ampak še vedno se mi zdi, da že zaradi same drame v njenem življenju, torej teh twists and turns, ki se dogajajo, torej preobrati in vse v njenem življenju, deluje kot neka bolj sofisticirana verzija resničnostne televizije morda, saj ravno to tudi zaradi podobnih preobratov in drame mnogi gledajo in potem, ko pa prebiramo knjige ali pa gledamo filme o Kleopatri, se lahko vsaj nekoliko bolj sofisticirano počutimo, ko delamo podobne stvari, morda.
In pa seveda še vsi ti ekscesi od tega, da se je kupala v mleku in ne vem kaj še vse, tudi Milekina Kleopatra takšna.
Pa ja, veliko časa tudi v knjigi se Kleopatra ukvarja s svojimi ličili, lasuljami, sicer se v mleku ne kopa toliko krat, ampak še vedno so omenjeni veliko parfumov in razne kopele, ki niso vse, ponovno niso vse mlečne kopele, ampak tudi drugačne in tako dalje. Ampak ja, Kleopatra tudi veliko da na sebe, na svoj izgled, saj se mora prezentirati ali kot utelešeno božanstvo ali more s svojim izgledom in čarom uloviti v svoje lovke različne moške v svojem življenju za pač politične ali druge namene. In torej ja, je do neke mere še vedno ta Kleopatra, ampak hkrati tudi drugačna, saj je, ni tako enoplastna, enostranska, je večdimensionalna. Seveda.
Dajmo zdaj pa še prebrati pa en odsek iz naslednje knjige, katere recenzijo boste slišali čez nekaj minut.
Čoplje kot okroski na drevesih, ne gnezdijo, zgolj posedijo. Bela krila zložijo in so kot storži, ki jih je za seboj pustila jesen. So previsoko, da bi zares videle v vodo in prenisko, da bi lahko odletele v ravni črti. Oblaki se cedijo v njihove kljune, ko se odločijo spustiti ribe v ustih. nosijo vodo za naslednje rodove.
Wow, no tole je bila Helena Zemljič, bazen, ki ga vnašajo robovi v interpretaciji avtorice naslednje recenzije Nuše, ki je tudi danes z nami. Lepo zdrav, Nuša.
Zdravo.
Daj nam povej, tale motivika vode nas danes preplavlja, v njej se utapljamo. A je nekaj v zraku ali v vodi, če si upamo reči, da toliko sodobnih pesnikov posega po tej bogati metaforiki?
Jo, zadnje čase je metaforika vode, torej in motivika in kot nek način pesnjenja zelo popularna skoraj da že. Najbolj mogoče očitna, mislim, Helena Zemljič ima to vodo že v naslovu, pa pač tudi piše, no, saj kot bomo kasneje lahko slišali, kot nek vodni tok svoje pesmi, medtem ko naprimer Lara Božak pa je svojo pesniško zbirko Kaplje kaplje prav temeljila na tem vodnem krogu, na kroženju vode in recimo, naprimer, to pade na pamet, potem pa tudi samo motivi vode, naprimer pri tudi letos šli pesniški zbirki Mile Kodrič Cizer, J plus J, imamo tudi recenzijo, isto motiv vode, reke, jezera, morja, enako se tega rahlo dotika Jure Jakob, tako da resno, bogato v pesniški sceni.
Skoraj kliče po neki diplomski nalogi motivu vode v sodobni poeziji. No, zdaj bomo slišali še kakšen komad iz glasbene opreme Igorja Krasnika, potem pa naj vas odpelje radijski tok.
Vesla po toku zavesti. Ste kdaj brali kakšno pesniško zbirko, pa se vam je na sredini zazdelo, da pesmi zares lepo tečejo, da se verzi kot bistrica pretakajo med seboj, podobe se mešajo kot hladna in topla voda, ve pa plujete s tokom proti koncu pesnitve. No, nekaj takega je mogoče občutiti v knjižnem prvencu Helene Zemljič, naslovljenemu Bazen, ki ga odnašajo robovi, ki je letos izšel pri založbi Lut literatura in se mu bomo posvetile v današnjem drugem kosilu. Helena Zemljič je pesnica in urednica, ki se je s svojimi pesmimi večkrat uvrstila v ožji zbor natečaja Urška in finale pesniškega turnirja, objavljala pa je tudi v različnih literarnih revijah in portalih. V zbirki Bazen, ki ga odnašajo robovi, v 65 pesmih z motivi vode in vodnih teles, pa tudi narave in vsakdanjih podrobnosti, piše o ljubezenskih odnosih, partnerstvu ter tesnobnih občutkih. Pogosta pa je tudi splošna bivanska tematika. Temelj zbirke, tako zunanje zgradbe pesmi kot tudi razvoja tematik, je tok zavesti. V večini pesmi sledimo mislim neimenovane in nedefinirane lirske subjektke, ki s pomočjo pripovedi sosledja dogodkov ali pa asociacij plete pesnitve. Misli se v verzih prepletajo in mešajo, včasih se vrnemo k prejšnji, včasih preskočimo popolnoma drugam. Pesmi v tem pogledu delujejo kot bistra reka, ki se pretaka po strugi, včasih se vrtinči na istem mestu, vedno pa na koncu steče do naslednje točke. Takšen primer je že prva pesem zbirke. Za pokušino nekaj začetnih verzov. Na sosednjem stolu imaš noge, prostora je dovolj, vsak ima dva sedeža tudi, ko jih vstopi več ali izstopi, malo manj govorijo drug, mimo drugega, v glavnem, molčijo. Izrazit slog pisanja v prvi vrsti podpira zunanja forma pesmi. Bralka lahko že v naslovu opazi neuporabo vejice, prav tako avtorica ne uporablja drugih ločil. Nove fraze uvaja samo z uporabo velikih začetnic, ne nujno na začetku verza. Veliko je verznih prestopov, zaradi katerih pesmi lepše tečejo. Ob uvedbi novega verza naravno pride do kratke pauze ali preloma, kar pesmim daje ritem, hkrati pa jih lahko naredi manj tekoče. Zemlič se prelomom z verznimi prestopi elegantno izogne, njene pesmi pa se zato lažje pretakajo in nemoteno sledijo toku zavesti. Pozabim, da lahko premik vejce ali zamolk, Bog ne daj zamolk pomeni spremembo, intonacije in da lahko sprememba, intonacije pomeni spremembo, razpoloženja in žalost je res bistvena, kako se lahko nekdo nasmehne, ko razpada v bucike in potem jih moraš pobirati. Tako kot ločil, avtorica ne uporablja niti naslovov. Namesto teh so pesmi v kazalu naštete s prvim verzom, ki je tudi v samih pesmih napisan v ležeči pisavi. Pesmi so redko členjene na kitice, le ponekod daljši pesnitvi sledi nova kitica, dolga zgolj nekaj verzov, ki doda zaključno misel ali preobrat. Naprimer pesem V lastne korenine si shranim mladost, kjer avtorica najprej piše o mladosti, spominih in potovanjih s partnerjem, na koncu pa doda kratko, a prodorno kitico, ki z močno podobo doda novo perspektivo in globino. V ravnotežju sva ujeta kot dve razprti ostrigi, ki sta si izmislili biser, da se ga lahko sedaj tesno oklepata. Na močnih točk zbirke je zelo nazorna motivika, na kateri avtorica gradi že od začetka. Verzi pogosto vsebujejo zelo izvirne in slikovite prizore, ki si jih bralka z lahkoto predstavlja, čeprav so nevsakdanji. Naprimer verzi iz pesmi Dežuje počasi in voda se nabira. Še nekaj časa bo moralo teči, da bodo lahko ribe prečkale bregove in se naselile na travnikih kot kokoši. Najpogostejši motivi so vzeti iz narave. V skladu s samo strukturo pesmi avtorica upleta vodo v obliki rek, jezer in ribnikov, pa tudi vodnih živali, predvsem rib. Tudi narava na kopnem ni zapostavljena, pesmi segajo v gozdove, pojavljajo se ptice, zajci in žgoče sonce, včasih k vizualni krajini pripomore tudi motiv hiše. Vse te pretežno nečloveške elemente oživi z uporabo poosebitev, kot v pesmi, to, da sva se sposobna peljati. Kričijo drevesa, ko se krčijo vse manjše pomladi. Subjektka s prej omenjenimi podobami podkrepi pripovedi in razmišljanja o ljubezenskih odnosih in partnerstvu, ki predstavljajo osrčje zbirke. Pogosto naslavlja neimenovanega partnerja in nam pripoveduje o veslanju po jezeru z njim ali pa o anatomiji razpadajoče ljubezni. Včasih s pomočjo asociacij preskakujemo med pripovedjo in meditacijami, naprimer v pesmi To, da me ne marajo vaške mačke. Vsebinsko podobo zbirke zaokrožijo še podrobnosti iz vsakdanjega življenja, kot je izginjanje las skozi odtoke. Marsikje je čutiti tesnobo. V pesmi Načrtujem, da si bom kupila je anksioznost najbolj neposredno zapisana v verzih. Razmišljam, kako hoditi, tako da ne bo imel nihče nič proti. In nikoli ne sanjam, kako zelo mi je žal in potem si mislim, da je to verjetno zavesten občutek. Formula pesmi, ki jo uporablja Zemlič, se najprej zdi izvirna in zanimiva, vendar ponekod zapade v monotonost. Avtorica je sicer uspešno razvila svojo poetiko in jo nato še podkrepila z drugačno zunanjo zgradbo, vendar se te nove formule preveč oklepa. Zaradi pogosto obravnavanih bivanskih in ljubezenskih tematik ter poenotene oblike pesmi v zbirki ni zanimivih osvežitev ali popestritev. Bravke bi marsikje cenile avtoričino eksperimentiranje z vsebino, ki bi zbirki vdahnila nekaj svežine. Na reki bi bile dobrodošle kakšne brzice ali obrat toka. Vseeno pa prvenca Helene Zemljič nikakor ne moremo opisati s pridevnikoma dolgočasen ali zlajnan. Prvenec lahko ponosno stoji v svoji lastni metaforiki in kakovostno razviti formuli. Že v naslovu slikovita podoba odnašajočega bazena je zgolj kaplja v morje ali bazen prepletajočih se motivov, ki znajo osupniti. Poezija bazena, ki ga odnašajo robovi, močno odzvanja pri bravki, ki jo fluidnost verzov in izvirne podobe nežno, a učinkovito prenašajo po zbirki kot s čovnom po reki. Kot jo vodni tok neizbežno pripelje do konca, pa si ne more kaj, da ne bi razmišljala o ribah, ki so se kot kokoši naselile na travnikih. S čovnom je odveslala Nuša.
Kosilo nekega molja.
V današnji oddaji sta bili za glasbeno podlago uporabljeni naslednji skladbi: Semion Krivenko Adamov Ancient Egypt in Johann Strauss II na Lepi modri Donavi, aranžirano za solo klavir, opus 314.
Kapitan, bomo kmalo kaj jedli, kapitan.
Mogoče nikoli več. Obrnite svoje glave proti vetru. Prebili se bomo.
Ko se razpodijo temni oblaki in se morje umiri, vihar za seboj pusti jasno in mirno noč.
Vse ribe, ki nam pridejo v mrežo, so dobre.
Na valovih Radia Študent.